Kā šķiet, atgriežoties izlasē, ir tās perspektīvas tikt uz Eiropas čempionātu finālu? Un jūs kā treneris, kā jūs tās vērtējat?
Jā, es jau neesmu pirmā reize, kad sastapos ar galveno komandu, ja, ar Latvijas izlases. Man uzaicināja pirms 4 gadiem Raimonds Vilde pirmā reize. Ja. Es labprāt viņam palīdzēju. Nu, diemžēl tā cikla mums neizdevas. Pavisam tur bija tāda divas sets starpība ar sancenšiem. Ja. Grūtāk bija to par apakšgrupu. Ja vērtēt tagad to apakšgrupu, kuru mums sagaida. Ja. Tur mums jāpanāk to virsotni ja, un jādabū to ceļadzīmi uz to Eiropas čempionātu. Cerams, ka tā arī būs. Kā visu mums sanāks. Par šiem 3 mēnešiem es esmu laimīgs un gandarīts par to darbu, kuru bija padarījis. Jo puiši nostrādāja ļoti godīgi un nopietni. Un bija tad pat treniņi, kad virs 30 grādi un karstums. Jā, viņam bija jāmaina katram ne tikai 2, bet 3 reizes savus krekliņus. Nosvieduši ļoti nopietni. Un tagad palaist to iespēju. Un pēc 3 mēnešiem darba, nu, tas būtu nepareizi. Mēs ceram, jā.
Es jau runāju ar Hermanu, ka es, manuprāt, intervēju treneri vienā no pirmajām izlases treniņu nometnes dienām. Un ir visu vasaru pagājis, jūs joprojām esat šeit, bet laikam ar iespēju tomēr tikt pie ģimenes, jā, jo savādāk būtu ļoti nogurdinoši visiem.
Protams, jā, katram ir savas ģimenes, savas intereses. Protams, mums nevar mēs vērtīt savu to līmeni, to kā lieli profesionāli, ka mēs ar volejbolu varam iztikt. Dažiem no puišiem ir darbs. Paralēli treniņiem viņam bija. Nu, tagad mācības nav, bet nu, sezonā es saku, ka volejbols Latvijā atšķiras no liela volejbola, nu, tādas lielvalstis kā Itālija, Polija, Krievija. Ka šeit iztikt ar volejbolu, nodrošina sev vai savai ģimenei pietīcīgu tā dzīvi, tas nesanāk. Jādara visu to pārēju arī. Nu, es atkārtoju, ka šajā vasarā ja, mēs jau 3 mēnešus trenējamies, un tik ilgi vēl nav bijis tādas iespējas trenēties, gatavoties un raugoties uz to, ka pasaulē tagad notiek, katru dienu gaidījām, lai nesanāk tā, ka atcels to turnīru, ka mēs pavēlti šeit trenējamies. Nu, paldies Dievam, ka tas jau pagātnē, puiši visi gatavi, visi ļoti ielādīti, un man liekas, ka viņi paši saprāt, ka var braukt uz to turnīru ar tādu domu, ka ja ne tagad, tad nekad. Un tas mums varbūt palīdzēs arī.
Jūs kā spēlētāji arī nu, pienesums, droši vien, ka pieredze ir tas, ko jūs varat ieteikt un ar savu pieredzi stāstīt, kā jebkurā situācijā, kā tas notiek. Un es domāju, ka arī tagad šis Covid laiks noteikti ir nu, tā diezgan filozofiski līdz uz daudzām lietām paskatīties, ka šie spēlētāji saprot, kā ja jūs teicāt tagad vai nekad, bet arī trenējoties diendienā, varbūt vairāk arī cits iepazīst tieši to varēšanu, to psiholoģisko.
Jā, nu, katram spēlētājiem ir savs raksturs, jā, lai saliekt kopā visu spēlētājus un veidot tādu spēcīgu komandu. Tas, protams, jāpadara kaut kādu darbiņu. Mēs taču esam pazīstami ar visiem tiem spēlētājiem. Tie bijušie juniori, ar kuriem es sadarbojos pirms 2 gadiem, viņi tagad ir tādi īsti spēlētāji nobrieduši. Ir tie veterāni, uz kuriem gulsties tā lielākā slodze. Nu, 2 vai 3 jaunieši tur atnākuši, kurus es nepazīstu. Un es biju priecīgs, es atkārtoju, ka man kad uzaicina kaut kāds treneris, galvenais treneris, un tagad jau tas Ava Kēļs, tas ir visvarīgākais nosacījums. Ja treneris piekrīt, es viņam palīdzēšu, nu, ar savu pieredzi, ar savu prasmi, es varbūt kaut ko arī varu labot vai piestot.
Kas tie galvenie virzieni, kurš sakrīt jūs domas? Droši vien, ka daudzās lietās sakrīt, varbūt tieši par tādu volejbolu taktisko zīmējumu, ko jūs redzat, ko šie puiši var īstenot, jo nevienmēr uzliekot uzdevumu, ko varbūt nav tās meistarības, te jūs labāk redzat paši, kā bijušie spēlētāji, kas ko var?
Nu, protams, ja manai zmugurs ir tāda pieredze, ka es strādāju ar tādiem zvaigzniem, ka nu, veselu sarakstu var tagad sastādīt, bet ar šiem puišiem. Es atkārtoju, ka mēs bijām tik tuvi, kad galvenais bija Raimonds Vilde, bija tik tuvi tam panākumam, ka tagad mazliet viņš žēl, ka nesanāca. Un ja es vērtēšu viņus kā pa vidējo spēlētājs, tas nebūtu pareizi. Viņi dara visu, ko var. Tajos apstākļos, kuras viņš ir audzināti. Varbūt pateicoties arī Baltijas līgai, viņi izauguši un kļuvuši par spēlētājiem. Un mūsu treneru pienākums vienīgais. Darīt tā, lai viņi simtprocentīgi varētu izcelties un parādīt sevi laukumā. Dažreiz es tā kā skatos, varbūt vajadzēs kaut kādā veidā regulēt to slodzi, ja, psiholoģisko slodzi, jo viņi visi tik atbildīgi, viņi tik grib uzvarēt tajā turnīrā, ka varbūt
sadegt,
tas bieži notiek, bet viņam būs jāpasaka, ka volejbols tā ir spēle. Jā. Kurš būs gudrāks, kurš būs viltīgāks, kurš būs spēcīgāks, protams, uzvaris tās. Un neņemiet vērā, ka tas ir baigi tāda atbildība, ka mūs pēc tam nošaus. Protams, tā nebūs.
Jāņem vērā droši vien arī no vēstures, no kļūdām jāmācās pirmās spēles nozīmīgums. Tātad mači ar Moldovu. Kā jūs vērtējat? Vai jūs esat tas, kas ir pētījis šos video ar sāncenšiem?
Tas ir ļoti liels trūkums tagad mums, ka mēs praktiski neko nezinām par pretiniekiem. Jo pētījām, meklējām tos ierakstus, video ierakstus, šajā gadā neko nav atrasts. Jo visi ierobežoti, ja, visi sēž pa mājām, nekādas tur draudzības spēles nenotiek. Un gluži otrādi iznāk tā, ka mēs, pateicoties mūsu ziemeļu kaimiņam, uzspēlējam trīs draudzības spēles ar igauņiem. Ja? Kaut kādu video ieraksta tagad mūsu pretinieki dabūs. Jā, mēs šeit izrādāmies kā atklātāk nekā viņi. Bet tomēr strādājam, turpinam meklēt. Spāņus ņemsim no pagājušajiem gadiem. Moldāvus tam varbūt pat pētīsim atsevišķus spēlētājus, kuri spēlē dažādos klubos. Par Kipru, varbūt uz vietas, mums ar Kipru būs trešā spēle, uz vietas varbūt kaut ko uzzināsim. Tādu veidu mēs strādājam, bet tas ir lielais trūkums un nav ko darīt, tādas apstākļi.
Kas ir tas, jūsuprāt, stiprākais? Plus šobrīd izlasē. Kā saka, savā sulā maļoties, liekas, ka viss ir kārtībā, ja tev nav tāda kārtīga pretinieka, uz ko pārbaudīt. Bet tomēr ir spēcīga diagonāla, ir kā ar cēlājiem, kā ar šī sapratne starp cēlājiem un spēlētājiem.
Jā, jums taisnība. Jā, protams, spēlētāji, kuri ir ilgu laiku kopā, jā, viņam jau jāsaprot viens otru praktiski no viena skatiena, bet šeit izveidojas tāda komanda. Es jau no paša sākuma teicu, ka mums ļoti labas iespējas cīnīties un sasniegt to rezultātu, jo šeit ir tas saucamais sakausējums, ja, ar pieredzi ar jaunību. Un tie, es atkārtoju, tie bijušie juniori nav nekādi puišuli, ja? Viņi jau māk cīnīties, zina, ko darīt laukumā, bet tomēr tie veterāni, ja, tas kodols, ja, tie uz tiem gulstās tā atbildība lielāka. Ja? Un viņi zinās, kā mirkļi, kā darboties, ko darīt. Es ļoti ceru, ka tās sakāslējums būs mūsu labā.
Labi, paldies, Boris Kolčiņš bija pie Latvijas radio mikrofona, lai izdodas ar savu prātu un padomu un piemēru sasniegt visiem šo mērķi tikšanu Eiropas čempionāta finālā.
Paldies, jā, visiem laimīgi.